Vítejte u další epizody společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis a ze studia vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerová.
A za laboratoř LabVet Hana Prauzová. A dnešním naším vzácným hostem je paní Romana Kuchařová z projektu Pejskařina.cz.
Dobrý den.
A povídat si budeme s Romanou nejen teda o tomto portálu, ale především o vlastně soužití s našimi čtyřnohými miláčky, o jejich počáteční výchově a taky o tréninku úplně ze začátku. A já bych asi na úvod vás, Romano, poprosila, jestli byste nám řekla něco málo o sobě.
Určitě, tak já jsem pejskařka úplně odmala, vyrůstala jsem vlastně, narodila jsem se pejskařský mamince, takže mě to obklopuje od narození ty pejsci a vlastně vždycky jsme se zabývali výcvikem našich vlastních pejsků, pak to přešlo do toho, že i jako rodina jsme začali dělat někteří z nás instruktorky a v roce 2009 jsme si založili vlastní psí školu Super pes Lise nad Labem a vlastně v roce 2017 jsem začala dělat i online kurzy právě skrz pejskařina.cz, mojí osobní značku.
A mohla byste říct právě něco trošku více tady k tomu projektu pejskařina.cz?
Určitě, já jsem se právě rozhodla šířit to povědomí o pozitivní výchově pejsků nejenom osobně v rámci naší psí školy, ale že by bylo dobré i šířit tyhle věci online, aby jsem vlastně mohla pomoct více lidem najednou. Takže proto, když jsem čekala první dceru, tak jsem se začala zajímat o různé ty, jak fungují ty online kurzy a začala jsem je tvořit a vlastně nabízet pejskařům mezi pejskařskou veřejnost. A naučila jsem se u toho spoustu věcí, nejenom to natočit video a vlastně jak dávat zpětnou vazbu třeba těm mým cvičencům, který v těch online kurzích jsou, ale i to okolo, to technický vlastně veškerý dovednosti okolo toho. Takže mě to velmi baví, od té doby se tomu věnuju a vlastně dělám převážně kurzy pro štěňátka, pak přivolávačský kurz a kurz na sebekontrolu, to jsou takový hlavní a mám i webináře na různé problémové chování.
Uh-huh. A proč jsme teda se budeme bavit o výchově a o takovém tom počátečním výcviku, tak pojďme do toho rovnou skočit. A já se zeptám, protože spousta lidí v tom jakoby ještě tápe, jaký je vlastně rozdíl mezi výchovou a výcvikem, jo? Protože ono někomu to jakoby splývá, ale pojďme si to teda trošku jako rozklíčit.
Určitě. Já právě dělám spíše tu výchovu z mýho hlediska, protože k nám jak do psí školy, tak do těch online kurzů se mi hlásí především rodinní pejsci. To znamená, že rodina si pořídí pejska, který ho chtějí mít jako mazlíčka, parťáka a vlastně snaží se ho vychovat tak, aby ten pejsek byl vhodný do toho jejich životního stylu. Takže to je pro mě taková ta výchova, aby ten pejsek jim dobře fungoval v tom běžném životě. A ten výcvik, to už z mýho hlediska je něco jakoby navíc, když ty lidi se chtějí věnovat třeba nějakým zkouškám nebo nějakému sportu, tak tam už jsou vlastně různé metodiky nebo systém, jak pejska naučit, aby třeba přesně chodil u nohy. Ale to obvykle běžný jako domácí pejsek úplně nepotřebuje, takže spíš se zabývám tou výchovou, aby vlastně to soužití s tím pejskem pro ty páničky bylo radostí a ne, aby ten pejsek pro ně byl přítěž.
A v jakém věku by měla začít výchova pejska?
No určitě od prvního dne, co si pejska vezmou domů, protože ten pejsek nasává, on se vlastně učí každou vteřinou, načítá si ty lidi, jak se chovají, jak se chová panička, jak se chová páníček, jak se chovají děti, pokud v té rodině jsou. Takže on vlastně to všechno vidí, všechno to vnímá a my ho vlastně můžeme tvarovat nebo posouvat tam, kam my potřebujeme a vlastně tím, že se ten pejsek učí sám od sebe vlastně od malička, tak my už bychom akorát uměli určit ten směr, jak chceme, co aby se učil, aby nám nedělal různý zlozvyky a vlastně už můžeme tu výchovu tedy praktikovat v podstatě od začátku, co ho dostaneme nebo co si ho koupíme nebo adoptujeme.
A ono možná taky v té rodině jako nastavit nějaká jednotná kritéria, ne? Aby v té hlavě vždycky, neměl zmatek. Ano. No, to je těžký.
Je to těžký občas, protože občas se ty výchovní směry rozchází v té rodině, Proto třeba říkám, když k nám lidi chodí i na klasické kurzy pro štěňátka na náš cvičák, tak vždycky říkám, klidně můžete chodit celá rodina. Dřív panoval takový ten názor, že pes má mít jednoho pánička, ale právě že tím, že těch rodinných pejsků je čím dál tím víc, tak samozřejmě s někým funguje ten pejsek líp, s někým hůř, ale vždycky říkám, přijďte všichni, uslyšíte to od nás z první ruky a vlastně budete moct dodržovat ten systém, jakým způsobem toho pejska vychovávat a nebudete se pak dohadovat i doma, jak to teda bylo a víc hlav víc si zapamatuje i z toho našeho výcviku, takže potom vlastně nám vůbec nevadí, když chodí s pejskem celá rodina nebo třeba dospívající děti nám taky často chodí.
A je ta výchova univerzální pro všechny plemena?
Určitě ne. Ten základ samozřejmě je nějaký, ta metodika je nějaká, která se dá použít univerzálně, ale vím, že třeba u ovčáckých nebo společenských plemen dosáhneme většinou obvykle lepších výsledků, protože jsou to pejsci, kteří jsou zvyklí na tu spolupráci s tím člověkem, jsou proto šlechtění, kdežto u plemen, který jsou víc samostatný nebo víc divoký, tak vlastně tam máme, že je naučíme nějaký určitý základ, ale pokud potom by chtěli třeba právě pokračovat nějakým tím psím sportem nebo nějakou zkouškou, tak tam už je směřujeme na to, co by pro to určité plemeno bylo vhodné a co by se i líbilo těm páničkům, aby jim to ladilo spolu. Ale každý pejsek je jiný, je individuální, takže můžeme jakoby uplatnit nějaký základní poznatky a nějakou základní výchovu, kterou se snažíme, aby všichni uměli, aby uměli nějaký základ. Ale jak moc to potom páničci chtějí posunout dál, je už většinou na nich a jaké plemeno si zvolili.
A vy jste tady na začátku zmínila, že se vlastně snažíte používat ty pozitivní metody, to je dneska, řekněme, jako moderní, nebo je to prostě jako in, že jo, prostě cvičit pozitivně. Tak jak je používat, nebo jestli byste to vůbec posluchačům trošičku přiblížila, kdyby tady byl někdo, kdo třeba ten výraz slyší, ale vlastně mu úplně jakoby nerozumí.
Tak je to vlastně o tom, že my se snažíme hlavně vyvarovat těch chyb a těch zlozvyků už vlastně prevencí. Takže my toho pejska už od začátku motivujeme, ať už jídlem, hračkou, nějakou hrou společnou s tím páničkem, tak, aby on s náma rád spolupracoval. A to je vlastně to gro. My vlastně se snažíme, aby ten pejsek byl s náma rád a aby ho to cvičení, ono je to vlastně takový nenápadný cvičení, protože tím, že si s ním hodně hrajeme a hodně ho právě motivujeme, tak ten pejsek ho to baví a vlastně tím rychleji se učí to, co my po něm chceme. Takže to je takový gro pozitivní výchovy, že vlastně nepoužíváme tolik nějaké korekce, tresty, ale snažíme se preventivně předcházet a vlastně učit ho to správné chování a dát mu najevo, že to správný chování, který nám se líbí jako páničkům, tak to je skvělý, vlastně toho na odměňujeme, dáváme mu za to ty odměny, pamlsky, nebo si s ním hrajeme za to a on vlastně zjistí ten pejsek, že se mu to líbí a tím pádem to chování chce zopakovat. Takže to je takovej základ té pozitivní výchovy. Samozřejmě dá se na to najít různá literatura, dá se chodit na semináře, kde vám to řeknou v těch odborných pojmech, ale pokud k nám lidi vlastně chtějí přijít nebo jdou ke mně do online kurzu, tak je to většinou z toho důvodu, že oni chtějí s tím pejskem být parťák a ne vlastně vedoucí a podřízený.
A existují teda různé koncepty výchovy štěněte?
Určitě. Jo, tam potom
a ta
záleží.
Vaše, co vy praktikujete, tak to se nazývá pozitivní
výchova? Ano, přesně tak. Jo, říká se, že to je výchova pomocí pozitivních metod, nebo se dá najít výraz třeba pozitivní posilování, kdy vlastně toho pejska učím, jak jsem říkala, to, co se mi líbí, tak to, za to dostává odměny a tím pádem to chování se opakuje a vlastně se jako posiluje a tím pádem ten pejsek ho chce zopakovat.
A potom vlastně, když tady hovoříme teda jako o výchově, samozřejmě, takže to čtěně nějakým způsobem jakoby vedeme. Dá se třeba říct, alespoň jako v kostce, co by takovej pejsek měl třeba, nevím, do půl roka nebo do roka jakoby ovládat? Za cviky možná se to dá tak
určitě
nazvat.
Určitě, já spíš říkám takový dovednosti, že to dovednosti. Jsou, tím, že je to právě do toho života, tak pro mě a co vidím i jako instruktorka, trenérka, tak je nejdůležitější, aby ten pejsek vůbec reagoval na svoje jméno, protože na tom pak můžu stavět přivolání. Protože pokud tohle vlastně majitelé nenaučí, tak pak toho pejska nemůžou pouštět na volno a jsou pak nešťastní celý život. Třeba s pejskem ani nechodí ven, protože ho prostě nemůžou pustit a bojí se, aby jim neutekl nebo se něco nestalo. Takže ta první základní dovednost, bych řekla, je ta reakce na jméno. To přesně, jak jsem říkala, můžu trénovat od prvního dne, co mám pejska doma. A postupně stěžovat to prostředí, kde na něho volám. Jo, takže to je taková ta první věc. Další věc je, že učím samotu, aby ten pejsek uměl odpočívat a aby uměl zůstat doma sám, což byl velký problém, když začal covid a hodně home office. A pak nám po půl roce chodili zničený páničci, že vlastně pejsek doma buď demoluje, nebo vyje, jo, a byl to velký problém. Takže ta samota je taky hodně důležitá. A potom ideální je, když se umí pohybovat na vodítku, aby páničky netahal, protože to je, bych řekla, jeden, asi ten druhý nejčastější problém, se kterým k nám potom přivolání chodí. A zase opět pak páničci s pejskem nechtí chodit ven, protože mají vytahaný ruce a je to souboj kdo z koho. Takže vlastně návyk na to vodítko.
Takže to jsou takové základní věci, co by měl pejsek zvládnout. A do jakého věku by to tak mělo být?
No tohle to vždycky každá, jakoby ta výchova nebo ten výcvik je takový proces a u každého pejska zase je to individuální. Ale jak jsem říkala, můžu to začít trénovat od prvního dne, jak vodítko, tak samotu, tak to přivolání. A většinou, pokud páničci poctivě trénují, tak třeba do roka věku mají tohleto vyřešený. Ale zase může se mi stát, mám lovecký plemeno, bude mi chtít lovit. Jo, takže tam musím předcházet tomuhle chování, aby se mi nestávalo, že mi bude zdrhat za zvěří třeba. Jo, takže tam pak už je individuální, jak ty páničci se tomu pejskovi věnujou a jak vlastně, co mají za pejska, jaký to je plemeno, k čemu má predispozice.
A když teda vlastně nastavujete nějaký ten počáteční vztah, tak vlastně, aby ten pejsek, aby ho to bavilo, že jo, aby vlastně s váma chtěl jako nějakým způsobem jako fungovat, tak je určitě jako vele důležitá správná motivace. Takže jak jako toho psa motivovat nejlépe? Je jasný, že je to asi individuální, ale jak třeba postupujete vy?
Jo, většinou takový základ je právě, že pejska motivujeme buď přes nějaké jídlo, přes nějaké pamlsky, nebo i třeba běžné jídlo, který ten pejsek jí, ale pokud je žravý, tak aby ho tedy chtěl. A nebo pak říkám, že máme pejsky více hravé a tam se dá více motivovat na hračky a dneska už je velký výběr těch hraček a hodně se nám osvědčuje vlastně takový hračky tahací, kdy ten pejsek, kdy můžu to tahat před tím pejskem, on tu hračku jakoby loví, anebo hodně pejskům se líbí i pískací hračky. Takže tam potom už není to jenom o tom, že bychom měli tenisák a honili bychom pejska za tenisákem, ale většinou jakoby nejčastější motivace, kterou používáme, jsou ty pamlsky nebo žrádlo. Čím víc vonavější, tím lepší. Někdo, kdo krmí třeba barfem, tak klidně i používá to maso i při tom trénování a kombinujeme to s těma hračkama a zase dá se naučit pejsek, který není tolik hravý, aby si hrál a zase pejsek, který není tolik žravý, tak aby žral. Jo, takže dá se to jakoby do jistý míry i naučit, ale pokud to ten pejsek v sobě má, že to chce sám od sebe, tak tím je to pro nás jednodušší. A pak ještě další motivací jsou samozřejmě nějaká pochvala od toho pánička, nějaká sociální odměna, to znamená, že ta odměna nepřijde od nás, ale třeba z prostředí, že třeba pokud rád běhá s jinýma pejskama, tak za to, že ke mně přišel, třeba na přivolání, tak mu nemusím dávat ten pamasek nebo hračku, ale pustím ho k těm ostatním pejskům, pokud je to samozřejmě domluvená situace.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak nejlepší odměna je to, co chce pes a nikoliv to, co chce ten pán. Je to tak?
Přesně tak.
Nebo což, to určuje jako ten
což,
pes.
Ano, což s tím občas bojujeme, protože páničci přijdou prostě s nějakýma suchýma piškotama a když přijdou s dvouměsíčním, tříměsíčním štěňátkem do skupinky, kde je další 4 štěňátka, tak ho velmi rychle ty piškotky přestanou zajímat. A pak vlastně se tam páníček trápí a snaží se přijít na to, jak toho pejska tam namotivovat. A většinou stačí jenom to, že si přinese lákavější jídlo a je ten výkon toho pejska úplně někde jinde a je to mnohem lepší. Takže někdy si ty páničci myslejí, nemůžu mu dávat pamlsky, abych si ho neskazil, ale přitom vlastně pokud to nastaví dobře, tak ty pamlsky velmi dobře fungují a samozřejmě s pokročilejším věkem a zkušenostma zase ty pamlsky můžu trošičku odbourat, že mu je nemusím dávat celý život.
A funguje jako motivace i hra s páničkem?
Určitě taky. Mám právě, pokud mám tam hravějšího pejska, který k nám třeba přijde, tak to hodně využíváme, zvlášť třeba u plemen, který jsou takový akčnější, rychlejší, rádi si hrajou, tak to často pomáhá právě i na situace, kdy ho potřebuji odvolat od těch jiných pejsků a tak. Takže vždycky doporučuji určitě i tu hru, akorát u ní pozor, hlavně u štěňátek nenechávám to štěňátko kousat přímo do pánička, ale vždycky říkám, hrajte si s hračkou, aby ten pejsek měl ty hranice, aby věděl, že skvělý, hrajeme si společně, ale nenechávám kousat do toho pánička. Někdy se mi stává obzvlášť u mužů, že rádi s tím pejskem jakoby bojujou, takže tam vždycky říkám super, ale vemte si k tomu nějaký uzlík, něco do měkkýho, do čeho může to štěňátko kousnout, aby se neučilo, že vlastně kouše do pánička, protože pak opět zase přijdou za půl roku, za rok a řeknou mi, no ale on mě furt kouše a je to hrozný problém. Přitom to sami na začátku vlastně podporovali.
Ale ono spousta lidí tu hru jakoby podceňuje, že vlastně pak vlastně tak možná ještě třeba říct, proč je to vlastně důležitý, aby ten pes jako uměl hrát, že jo? Protože pak se třeba člověk, já nevím, přijde na nějakou třeba na bonitaci, a když vemu svoje plemeno, tak tam je hra s psovodem a najednou se lidi diví, že prostě ve třech letech ten pes jako nehraje a proč by si měl, že jo?
Ano, tak to možná... pokud vlastně vím, že bych třeba tohle absolvovala, tak tím víc bych to podporovala už od toho štěňátka, ale je to důležitý hlavně kvůli tomu, že ten pejsek u té hry zažívá daleko jako by šťastnější pocity, více mu vyplavují ty endorfíny, než pokud mu dám jednoduše pamlsek z ruky. Jo, i u těch pamlsků se to dá udělat tak, aby je opravdu chtěl a jakoby, aby je lovil, existuje na to už různý vychytávky a různý hry, ale pokud naučím s tou hračkou si hrát, tak ten pejsek vlastně u toho, jak je to jakoby, předání té odměny akčněji, tak u toho právě se cítí víc šťastný. Takže to je takový základ, proč tu hru vlastně učíme i třeba v těch našich kurzech, nebo je učím i online. A druhá věc je, že spousta pejsků, i když to není lovecké plemeno, tak pořád se jim líbí ulovit tu hračku. A vlastně tím taky trošku přesměruju to, že super, můžeš lovit, ale tady na tu hračku a ne venku nějakou zvěř nebo ptáčky nebo motýlky nebo cokoliv podle toho, co to je za plemeno a k čemu mají tendence. Takže mu dám možnost vlastně trošku si vybít tu svoji přirozenost jakoby s tou hračkou a potom se mi nestává tolik to nežádoucí chování, například toho lovení v přírodě.
A asi jsem taky pro toho psa víc zajímavá, on pak chce ke mně a nechce třeba...
Ano, přesně tak, zvyšuje se hodnota toho páníčka. Tím, že on u toho zažívá takovýhle pocity a má to spojený s páničkem, tak tím se ta hodnota toho páníčka a ten vztah vlastně je lepší, buduje se líp.
A teď jsme mluvili o aktivitách a o adrenalinu, ale nutný je také odpočinek. Je potřeba také pejska učit odpočívat? Jakým způsobem?
Určitě, právě jak jsem říkala, tak hodně teďkon na to lidi začali dbát spíš po tom covidu. Dřív často, i když jsme to třeba lidem na kurzu říkali, tak tomu nevěnovali takovou pozornost. Ale já to obvykle říkám už většinou třeba na první schůzce s novýma páničkama, protože tím předcházíme tomu za prvý, aby ten pejsek byl přestimulovaný. On vlastně, když pokud dostatečně neodpočívá, tak pak bývá i nervóznější v běžném životě. Takže vlastně učím ten odpočinek cíleně. Samozřejmě zase jsou pejsci, kteří si zvládnou odpočinout sami, a nemusíme to učit, ale většina těch pejsků je takových akčních a vlastně furt chtějí něco dělat, furt chtějí chodit za páničkem i doma, chodí za ním po bytě nebo po zahradě a vlastně pořádně si neodpočinou. Tím, že dostatečně nespí, tak to je prostě fyziologicky daný, že ten pejsek potom nemá takovou kapacitu zvládat ty stresové situace lépe. Takže je potřeba, aby dostatečně spal a kvalitně. A proto je to učíme vlastně už od těch štěňátek.
Co třeba nějaký nácvik sebekontroly, protože to je taky jako takovej jako bod, že, který je důležitý podle mého názoru.
Určitě vlastně zase učím opět od štěňátka vlastně sebekontrolu, kterou zase zařazuji do toho běžného života. Takže začínáme sice třeba sebekontrolou na jídlo, aby se ten pejsek udržel, aby to nesnědl hned, jak vidí jídlo, ale až třeba na povel, tak to jsou takový jakoby začátky té sebekontroly, ale dobré je potom to jako do toho běžného života zařadit tak, aby ten pejsek se dokázal kontrolovat i v běžných situacích. Třeba vezmu jednoduchý příklad, chci ho pustit z vodítka, a ty pejsci, pokud to páničci netrénují, nedělají, tak jsou zvyklí, že už jenom cvaká ta karabina a už vlastně letí z vodítka pryč běhat. Jo, takže vlastně na týhle konkrétní situaci můžu natrénovat, že ten pejsek si nechá v klidu sundat vodítko, pořád je u mě, sedí a až na povel může vyběhnout. Abych měla kontrolu i nad tím okolím, aby se mi nestalo, že mi ten pejsek někam běhne nekontrolovaně. A ten pejsek se zároveň učí právě tu sebekontrolu, že sám zjistí, že za ten klid dostane to, co on chtěl.
To volno třeba zrovna.
S jakými nejčastějšími výchovnými problémy za vámi chodí?
Tak nejčastější je právě tím, že řeším hlavně ty rodinný parťáky, tak nejčastější je právě to, že nechodí na to přivolání ten pejsek, takže se opak páničci bojí pustit venku, takže je tahá na vodítku. A hodně často se teď děje to, že pejsci reagují přehnaně na jiné pejsky na vodítku, když se třeba míjí ve městě ten náš pejsek nebo ten pejsek toho klienta a míjí se s cizím psem nebo se psem za plotem, a ten pejsek vyvádí, štěká a potřebuje, aby vlastně prošel, míjel se s tím psem v klidu. Tak to jsou asi takový nejčastější. Teď občas řešíme právě i tu samotu, jak jsem říkala, hodně lidí si zvykli být s pejskama non-stop a ty pejsky vlastně nenaučili to odcházení pryč a když se jim pak změní situace životní, ať už v práci, nebo maminka je s dětma na mateřský, pak jde do práce, tak vlastně ten pejsek to špatně snáší. Hodně k nám chodí i důchodci, který vlastně zase opět s těma pejskama jsou non-stop, berou je úplně všude, pak se něco stane, potřebují být půl dne pryč a je to problém.
A my jsme toho probrali poměrně hodně, co se týče vlastně té základní jako nastavení té výchovy. Napadá vás ještě něco, na co jsme třeba zapomněli v souvislosti jako s mladým psem, se štěnětem?
No, asi mě napadá říct to, že by si páničci neměli myslet, že ten pes dělá něco naschvál. S tím často majitelé přijdou, že pejsek třeba doma čůrá naschvál, něco rozkouše naschvál, pokud je to prostě štěňátko, většina toho chování je přirozených a my vlastně musíme toho pejska korigovat, dávat mu takové podmínky, aby se to nestávalo, ať už častým venčením, pokud se to jedná u těch loužiček, a nebo nácviku třeba té samoty, aby on nám tam neničil věci, když jsme zrovna pryč. Ty pejsci to nedělají, že by se nám chtěli pomstít, že jsme odešli, ale je to prostě v tu chvíli, oni totiž přemýšlí nebo fungují tady a teď, což my lidi jim můžeme závidět. A nedělají to na schvál, oni prostě v tu chvíli cítí nějaký stres a vyventilují si to třeba tím, že něco rozkoušou, protože kousání obvykle ty pejsky uklidňuje. Takže to bych asi chtěla ještě říct, aby páničci si nemysleli, že ten pejsek se zrodil k tomu, aby nám dělal na schvály, ale pokud s ním budeme dobře trénovat, dobře s ním zacházet, budeme si budovat ten vztah správně, tak tyhle situace se nám budou stávat míň a míň a dá se jim vyvarovat poměrně rychle a dobře.
Tak a co byste na závěr popřála majitelům štěňátek a štěňátkům?
No tak hlavně, aby si to společné soužití užívali aby se právě netrápili problémama, pokud, když už je něco trápí, aby si vyhledali trenéra kvalitního, který se jim bude věnovat, ať už osobně nebo online. A pokud by z toho oni sami neměli dobrý pocit z toho trenéra a cítili, že to není třeba přístup pro ně, tak ať jdou jinam. Protože nemá cenu se trvávat někde, kde vám tvrdí něco, co je vám proti srsti. Takže spíš bych jim přála to klidné soužití z těch štěňátkovských nešvarů. Většina štěňátek vyroste, je potřeba na tom trošku pracovat, ale většinou si za rok páni se ani nespomenou, že jim štěňátko ve 3 měsících kousala do rukou a do nohou. Takže aby vytrvali a aby určitě vyhledali správné vedení.
Můžou se třeba obrátit na vás.
Určitě.
Třeba pejskaři na CZ, jako je taky řešení. Takže my vám moc krát děkujeme za vaše určitě přínosné povídání. Já si myslím, že spousta posluchačů jako to ocení. Říkám, bylo to moc hezký a doufám, že to není naposled, co spolu něco točíme. Takže já vám děkuju a za sebe vám přeju, co vám daří a zase někdy naschledanou.
Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.